muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este Alin Jivan. Alin este cunoscut pentru medaliile lui pe care le-a câștigat la nivel național, european și mondial, dar de asemenea este cunoscut ascultătorilor Radio Voce Evangheliei pentru piesele sale, cântate cu mult suflet, muzica pe care o ascultăm și noi aici la radio dimineața, la miaz și seara. Are 3 albume și este invitat la concerte și la evenimente diverse. Acum este în studioul Radio Voce Evangheliei împreună cu noi. Alin, bine ai venit!
Mulțumesc! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
Ne bucurăm că astăzi ai ales să petreci împreună cu noi un timp frumos în care să ne spui despre viața ta, despre felul în care trăiești, despre felul în care muncești. Așadar, tu ai început viața ta încă de mic în domeniul acesta al gimnasticii. În momentul de față ești antrenor de gimnastică, ești și militar pentru că ești la un club sportiv de profil, dar ai început în urmă cu 27 de ani. Aveai 6 anișori atunci. Spune-ne cum de-ai ajuns tu să te apuci de gimnastică.
A fost o perioadă foarte bună pentru orașul Reșița, pentru că acolo își desfășura activitatea Lotul Național de Seniori, care era sub îndrumarea domnului Dan Grecu. Dan Grecu era o atracție pentru toți părinții care l-au văzut la televizor și au admirat realizările pe care le-a avut dânsul în cariera sa de sportiv. Tatăl meu, știind că domnul Grecu este la Reșița, fiind prieten cu un alt antrenor de acolo, domnul Mircea Ciocănel, a decis să ne ducă pe mai mulți dintre noi, eu și alți frați de-ai mei, în sala de gimnastică. El a iubit foarte mult sportul. Deci pot să spun că la început a fost o pasiune a tatălui meu. Eu de mic am fost așa mai melancolic, visător, atras de muzică, de poezie, de povești, de lucruri de genul acesta. Tatăl meu a iubit sportul și a zis că prin sport am să reușesc să mă dezvolt altfel.
Și apoi au urmat ani și ani de muncă. Spune-ne un pic despre antrenamentele pe care le făceai. Câte muncă ai depus pentru a ajunge aici unde ești?
Cred că n-aș putea să cântăresc munca pe care am depus-o. Mult. Am muncit foarte mult și a fost un drum greu, cu multe sacrificii, cu multe dureri și sufletești și trupești, dacă pot să spun așa. Gimnastica este un sport care cere multe sacrificii, disciplină, este un sport foarte riscant, te supui unor riscuri foarte mari, dar privind în urmă, mă bucur că am învățat ce înseamnă munca, am învățat ce înseamnă disciplina, am învățat că indiferent de talentul pe care îl ai, abilitățile pe care le ai, fără muncă nu poți să ajungi niciodată să te bucuri pe deplin de ceea ce Dumnezeu a pus în tine, în noi, în fiecare.
Câte ore pe zi mergeai la antrenamente în acea perioadă?
În acea perioadă, asta spuneam și elevilor mei din București, că noi chiar de la 7 ani făceam undeva la 2 antrenamente pe zi, 5-6 ore pe zi, 11 antrenamente pe săptămână, din clasa 1. Noi acum în București nu mai avem posibilitatea asta, pentru că totuși e capitală, orașul mult mai mare decât Reșița, și avem un antrenament de 3-4 ore cu copii. Poate și de aici performanțele noastre au crescut mult mai mult față de generațiile actuale.
Ai spus că ai renunțat la multe lucruri, ai avut multe de sacrificat. Ce anume?
Păi joacă în fața blocului, când veneam de la antrenament sau când plecam la antrenament și vedeam copiii care se joacă în fața blocului, se distrează în perioada copilăriei. Apoi când am crescut, tentațiile, provocările care veneau pe măsura vârstei, întotdeauna mă uitam și spre aceste lucruri, dar am renunțat întotdeauna la ele ca să-mi ating obiectivele pe care mi le-am fixat în viața de sportiv.
Și vorbeai de dureri. Ce durere ai suferit? Sufletești, păi, și trupești, spuneai tu.
Să încep cu alea sufletești. Alea sufletești au fost mai dureroase, dureri mai dureroase, mai profunde decât cele trupești, în sensul în care, fiind un copil foarte melancolic, am început să practic gimnastica în perioada comunistă, când disciplina era dusă un pic la abuz, un pic mai mult la abuz și la o extremă. Nu puteam să înțeleg lumea asta atât de agresivă, lumea asta atât de orbită de a atinge un anumit nivel în performanțe, în imaginea pe care și-o doreau fiecare dintre antrenori. Mi-era foarte greu să-i înțeleg. Mi-aș fi dorit să se lucreze mai mult cu sufletul, mai ales că eu eram un copil melancolic, sensibil, poate prea sensibil pentru vârsta mea. Și durerile acestea, dezamăgirile care au venit în urma tratamentelor dure care veneau din partea antrenorilor, a faptului că nu prea eram înțeles în perioada aceea, că proveneam dintr-o familie de credincioși, apoi eșecurile care au venit pe parcursul activității mele de sportiv, în cariera mea de sportiv, eșecuri la campionate, la dezamăgirile și așa mai departe.
Și totuși ai avut și reușite pe lângă eșecuri. Vorbește-ne un pic despre acest drum al succesului.
Este un drum greu care cere foarte multă ambiție, foarte mult devotament, foarte multă seriozitate, implicare, fără de care te poți bucura din când în când de anumite reușite. Cel mai greu este să te menții acolo sus decât să ajungi, că prin muncă, uneori chiar doar prin talentul pe care l-ai poți să atingi culmi înalte în performanțe, în succes, în ce privește succesul, însă să te menții acolo este foarte greu.
Care a fost prima medalie?
Prima medalie a fost la Lugoj, cred că în 1992, după vreo 2 ani de gimnastică, un loc 3 la paralele și locul 3 cu echipa, asta în cazul în care erau vreo 30 de echipe care concurau, deci era un rezultat extraordinar pentru noi.
Și apoi ce a urmat?
Apoi am venit la Cluj, cred că în perioada Caritasului, și apoi Timișoara și în toate celelalte, până când am strâns aproape vreo 200 de medalii.
În momentul de față ai 200 de medalii.
Da.
Care ți este cea mai dragă inimii?
Medalia de care m-am bucurat cel mai mult a fost medalia de bronz la campionatele mondiale, care s-au desfășurat la Melbourne, Australia, în anul 2005. Eram cumva un junior care creștea printre seniori. Eram deja senior, dar veneam de la juniori. Antrenorii mizau foarte mult pe cei care erau în pregătire acolo. Erau foarte mulți sportivi buni, seniori. Nu speram că am să prind echipa pentru campionatele mondiale, dar am muncit mult. Mi-am fixat un obiectiv, exact acesta a fost obiectivul meu. N-am vrut să îmi depășesc limitele pentru că era foarte greu. Erau în perioada aceea, în anul 2005, sportivi extraterestri, pot să le spun așa. Erau foarte buni. Dar mi-am zis totuși un loc 3, trebuie să prind și eu la sărituri. M-am antrenat, mi-am fixat acest obiectiv, chiar dacă nu eram credincios ca și astăzi. M-am rugat pentru el, am muncit și am reușit. Și a fost o împlinire mare pentru mine.
Nu-ți pare rău că nu ți-ai fixat un obiectiv mai înalt?
Nu-mi pare rău pentru că am fost realist. În momentul de față, în momentul acela, era foarte greu pentru mine doar prin ratările colegilor mei, pentru că era diferență mare la dificultate între mine și cei care veneau din China, de exemplu, sau Japonia, sau alte părți din Europa, dar pentru mine un loc 3 la campionatele mondiale a fost extraordinar.
Ce ai simțit atunci când erai pe podium?
Am simțit că sunt într-o stare profundă de bucurie, de împlinire, de satisfacție, mai ales că atunci când ești pe podium, în aplauze, în lumina reflectoarelor, în momentul acela de glorie, te gândești la câtă muncă ai depus cu ani în urmă, câte sacrificii ai făcut, prin câte dureri, eșecuri, dezamăgiri ai trecut. Este un moment frumos.
6 ani de muncă pentru o medalie de bronz, o lume întreagă te privea, te aplauda, erai în lumina reflectoarelor. Erai fericit?
În momentul acela, da, fericit, pentru că sunt realizări care aduc o anumită împlinire în viața noastră. Și atunci când jucăm fotbal în fața blocului și dăm un gol, tot trăim o senzație de bucurie, de împlinire, că mai ales când ești pe podium la mondiale. A fost într-adevăr, numai că fericirea asta rămâne până când ieși din lumina reflectoarelor, cobori de pe podium și începi din nou antrenamentele. Cam până acolo ține fericirea, apoi că pe parcurs mai primești aprecieri și își mai aduc oamenii aminte din când în când cine ai fost tu și ce ai făcut tu, dar fericirea este de o clipă.
Cum era viața ta în acea vreme?
Eram în declin.
Vorbim dincolo de gimnastică acum.
Eram în declin din toate punctele de vedere, în afară de activitatea sportivă. Din punct de vedere profesional eram destul de bine, cât că eram afectat de viața extrasportivă. Din punct de vedere spiritual eram într-un eșec regretabil, o stare care îmi tulbura somnul, liniștea, activitatea, viziunea, pasiunea, mă stingea, mă obosea, gânduri de renunțare la absolut ce înseamnă activitate în viața mea. Că dacă nu suntem puternici spiritual, dacă nu suntem împliniți din punct de vedere spiritual, eu cred că în toate celelalte domenii în care activăm, nu putem să dăm randament 100%. Relații stricate cu părinții, cu antrenorii, cu cei din jurul meu, mai ales relația mea cu Dumnezeu, era în dificultate mare.
Te certai cu Dumnezeu?
Mă certam uneori cu Dumnezeu pentru că aveam întrebări, mi se părea că viața e nedreaptă, am început să am întrebări de pe la vreo 10 ani.
Când... De ce? De ce ai crezut că viața e nedreaptă?
Viața e nedreaptă pentru că eu, în sistemul meu de valori, în sistemul meu de a măsura lucrurile, oamenii, experiențele lor, nu găseam răspunsuri, în sensul în care priveam la un om credincios care își trăia viața într-un mod curat, sincer, aproape de Dumnezeu, postind, rugându-se, frecventând o biserică și vedeam de multe ori că oamenii ăștia treceau prin diferite încercări, probleme, bolnavi de multe ori și oameni care nu aveau nicio treabă cu credința, cu Dumnezeu, n-aveau nicio treabă cu încercările, cu problemele, cu dificultățile și îmi puneam semne de întrebări. De ce oamenii care se apropie de Dumnezeu și stau lângă Dumnezeu trec prin atâtea încercări, atâtea probleme, de atâtea ori prin spitale. Prin asta vedeam și la mine în casă. Mama, care a fost o femeie și este o femeie credincioasă, Dumnezeu să o binecuvinteze, că a fost pentru mine și este pentru mine cel mai bun exemplu de credință. Peste toate încercările prin care a trecut, a dat dovadă că a fost un om puternic. Chiar dacă fizic era o femeie măruntă, părea întotdeauna fricoasă, totuși, eu zic că a fost o femeie, cu Dumnezeu a fost o femeie foarte puternică. Deci pentru mine e cel mai bun model de credință. Și apoi, în urma eșecurilor pe care le-am avut, cât timp am fost copil și am început să practic sportul de performanță, aveam ideea aceasta că sunt favorit în ochii lui Dumnezeu dacă eu provin dintr-o familie de credincioși. Acum Dumnezeu o să mă însoțească numai cu rezultate bune în toate competițiile mele. Așa era gândirea mea pe atunci.
Și n-a fost chiar așa.
Și a celorlalți. Toți credeau, domne, ăsta e pocăit, vine dintr-o familie de credincioși, cu siguranță Dumnezeu o să-l însoțească. Și de unde? Am avut foarte multe eșecuri și nu-l înțelegeam pe Dumnezeu. De ce? Apoi am crescut și am învățat mai multe și am primit mai multe răspunsuri.
Ai vorbit de viață, viața nedreaptă, viața altora. Cum a fost viața ta atunci? Cum te purtai tu în vremea adolescenței?
Păi, după ce am fost tulburat de multe întrebări, în perioada aceea, am început să mă îndepărtez de Dumnezeu. Am fost cumva dezamăgit de ideea pe care o aveam eu despre Dumnezeu, nu de Dumnezeu în sine, pentru că nu-L cunoșteam. Aveam câteva experiențe, câteva informații pe care le-am luat din zbor, din stânga și în dreapta, am învățat acasă. Nu aveam o experiență personală cu Dumnezeu să pot să-L încep, să intru într-un proces matur de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și apoi ideea asta pe care o aveam despre Dumnezeu s-a spulberat foarte repede și am rămas dezamăgit. Am zis că dacă ăsta e Dumnezeul meu, atunci eu o să mă duc să mă distrez, o să mă îndepărtez de El, o să-mi croiesc eu singur un drum în viață, că deja sunt în lotul național, deja am medalii, deja sunt cunoscut, deja am forța necesară și așa am luat-o pe drumul meu, dezamăgit de Dumnezeu.
Adică ai început să te bazezi mai mult pe tine decât pe El.
Da, pentru că eu aveam nevoie de Dumnezeu doar în momentele în care El trebuia să mă ajute și să mă înalțe și să-mi facă bine și să meargă bine, ceva de genul ăsta.
Erai un băiat cu mințele în acea vreme, ascultător,
da.
Prietenos?
Da, eram un copil liniștit, spuneam mai devreme melancolic, respectuos, respectam antrenorii, părinții, nu aveam porniri din acestea răutăcioase sau Extremele au venit în viața mea în urma dezamăgirilor pe care le-am avut din partea antrenorilor.
La ce extreme te referi?
Extreme în sensul în care m-am îndepărtat de Dumnezeu, de credință, de biserică, de familie și am ajuns un adolescent cu o viață aproape distrusă, în sensul în care am început să consum alcool, să frecventez discoteci, să umblu cu băieții de cartier, așa vorbind în limbajul de stradă, pierzând nopți întregi prin cluburi, prin discoteci și așa mai departe.
Suntem cu Alin Jivan la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Discutăm despre începuturile lui Alin în gimnastică. În urmă cu mai mulți ani, el a început gimnastica, acum este maestru emerit al sportului și în această emisiune, Alin, încercăm să vedem ce anume ne motivează. Ce anume te-a motivat pe tine în acea vreme? Cum poți să te referi la acea perioadă și la faptul că făceai gimnastică? Era o laudă pentru tine? Cum interpretai lucrurile în acea vreme? Ce însemna pentru tine gimnastica?
Motivația ar trebui să vină și în urma obiectivelor pe care ți le propui, în orice domeniu, în orice activitate. Însă a fost o perioadă în viața mea când eram total lipsit de motivație. În urma dezamăgirii, nu mi-am mai fixat niciun obiectiv. Am zis, nu mai vreau să fiu nici campion, nu mai vreau să fac absolut nimic. Era un drum atât de greu, mi se părea atât de dificil. Au fost momente în care am fost prea umilit, eșecul a fost prea dur pentru mine. Și mă gândeam că e mai bine să renunț. N-am mai avut niciun obiectiv și într-o perioadă de genul acesta, e foarte greu să mai activez în orice domeniu al fi. Când n-ai un obiectiv clar, după care să-ți ghidezi viața, pentru care să-ți concentrezi atenția, ambiția, forța, energia, pasiunea, este foarte greu. În sport, normal că te motivează beneficiile pe care le ai în urma rezultatelor. Pe atunci mă gândeam, domne, dacă o să ajung campion, o să fiu cât mai văzut, cât mai vizibil în ochii tinerilor, cât mai apreciat, cât mai aplaudat. Asta se gândesc majoritatea și banii care vin și toate celelalte pe deasupra.
Care a fost cel mai dur eșec, pentru că vorbeai de eșecuri?
Cel mai dur eșec în cariera de sportiv a fost în anul 2004, când eram în pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Atena. Știam că sunt acolo în echipă. Era foarte greu pentru cei de vârsta mea să prindă echipa pentru Jocurile Olimpice. Asta în cazul în care erau Marian Drăgulescu, Marius Surzică, Ioan Suciu, Dan Potra, Timișorean, Dan Potra. Era foarte greu să intri în echipă și am muncit extrem de mult. Am renunțat la foarte multe lucruri ca să-mi ating obiectivul acesta, să particip cu echipa la Jocurile Olimpice. La toate competițiile înainte de Jocurile Olimpice eram în echipă, contribuiam prin evoluțiile mele, domnul Dan Grecu era mulțumit de mine și mi-am creat deja speranța că voi merge. Cu 2 săptămâni înainte de Jocurile Olimpice, am aflat că am fost scos din echipă. Diferența dintre mine și cel care a plecat era undeva la câteva zecimi. Și dacă mă luau pe mine, puteam să fiu cu 2-3-4 zecimi în plus, cât că după rezultate, corect ar fi fost să merg eu. Dar acum mai apar și interesele, să vedem de la ce club e. Nu vreau să spun mai multe că nu are rost. Și apoi am rămas acasă. Când am văzut că rămân acasă, tot universul meu s-a prăbușit. Deci a fost un moment care mi-a dat un impuls spre lucrurile rele. Am plecat din București la, chiar dacă mi-au dat alte competiții în Africa, în Chile, nu știu pe unde am mai fost pe atunci, nu era ca la Jocurile Olimpice. Și apoi am plecat la Reșița și a urmat o perioadă foarte dezordonată în viața mea. M-am răzbunat cumva. Am muncit degeaba, nu mai are rost. Și am început să fac lucruri pe care le-am regretat mulți ani.
Interesant. Anul 2004 a fost un mare eșec pentru tine. În 2005 ai avut cea mai mare realizare, cea mai mare împlinire. Ai fost pe podium la mondiale. În ce moment al vieții tale l-ai întâlnit pe Dumnezeu? În dezamăgire sau în succes?
Eram într-o perioadă destul de bună, din punct de vedere profesional. Însă, în cariera mea de sportiv, am avut 2 accidentări mai serioase, în urma cărora medicii mi-au zis că pot să mă duc să ies la pensie, cumva. Pe mine, gândurile acestea m-au rănit profund. Și am zis în gândul meu, am să vă arăt eu vouă că eu nu ies la pensie. În 2002 am avut o problemă la umărul stâng. Am suferit o intervenție chirurgicală. Doctorii mi-au zis că ei nu cred că voi mai reuși să practic sport de performanță, mai ales gimnastica, mai ales exerciții la inele, că știau și ei. După un an de la operație, am fost pe locul 2 la campionatele naționale, la inele. Atât de tare m-am ambiționat. Apoi în anul 2006, eu în anul 2007 m-am întors la Dumnezeu, în anul 2006 am mai suferit o accidentare la tendonul ahilian, piciorul stâng. Mi-am rupt tendonul ahilian într-o verificare, într-un concurs de verificare în sala de antrenamente, pentru campionatele mondiale de la Aarhus. Eram în forță deplină. Mă simțeam puternic, mă simțeam pregătit, credeam că trăiesc clipa, simțeam că trăiesc clipa, că e momentul meu, mă lansez, acum o să demonstrez tuturor. Și înainte cu o lună de zile, cred că, de camp sau o lună sau poate puțin, nici nu mai știu exact, mi-am rupt tendonul ahilian. Și a fost un moment foarte greu. După eșecurile astea, după problemele astea prin care am trecut, bineînțeles că atunci începi să te mai gândești și la sufletul tău care are anumite nevoi, și la relația cu Dumnezeu, te gândești la toate. Îți evaluezi viața din toate punctele de vedere. Mai ales când știi că ești în situația în care riști să nu mai poți continua. Apoi te gândești în ce direcție se duce viața mea. După 10 de ani de activitate, eram pe atunci la undeva făceam de 18 ani gimnastică. Și după 18 ani în care ai mers într-un ritm, sub un anume program, să știi că trebuie să oprești totul. Și am început să mă apropii de Dumnezeu. Din anul 2005 am început să mă apropii de Dumnezeu și lucrurile au mers spre bine apoi.
Aș dori să continuăm să vorbim despre apropierea ta de Dumnezeu, despre schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta, în felul în care profesezi gimnastica, dar pentru că tu cânti împreună cu soția ta, aș dori să punem o piesă foarte frumoasă, o piesă favorită, Simt iubirea ta. Viața ta a luat o altă direcție. Vorbeai despre faptul că ești melancolic și întotdeauna m-am gândit cum se poate potrivi, cum se pot îmbina cele două trăsături în viața ta. Pe de o parte, spiritul acesta militaresc, pentru că faci parte dintr-o echipă sportivă de acest fel, și pe de altă parte, uite, o iubire așa de caldă față de Dumnezeu. Hai să ascultăm această piesă și apoi vom continua.
Să fie
Alin Jivan este prezent în studioul nostru în aceste momente prin intermediul muzicii lui, pe care o cunoaștem așa de bine și o îndrăgim, dar de asemenea este prezent în persoană. Vorbim în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, despre viața de gimnast. Am vorbit despre începuturile tale și am vorbit despre schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta. A fost un moment important. Spune-ne ce s-a schimbat. Mai avem 2 minute în care să vorbim despre această schimbare pe care a făcut-o Dumnezeu, pentru că vom continua în emisiunea următoare să vorbim despre felul în care îți practici meseria acum ca antrenor de gimnastică într-un club militar.
Ce s-a schimbat? Totul. Absolut totul. Pot să spun că Dumnezeu mi-a schimbat viața într-un mod radical. Pe toate planurile, viața mea s-a schimbat, am fost influențat de experiențele minunate pe care le-am trăit cu Dumnezeu, de lumina pe care o dobândești, o primești din cuvântul lui Dumnezeu, din predici, din practicarea credinței, în adevăratul sens al cuvântului, și viața mea s-a schimbat radical. Sufletește, am început să am o stare de împlinire, am început să simt că am forță să răzbat din nou. Am primit din nou viziune, puterea de a lupta mai departe și de a face lucrurile în cel mai bun mod și cel mai serios, în așa fel încât Dumnezeu să-și ia gloria din tot ceea ce fac eu în activitatea mea de sportiv și tot ce activam eu în perioada aceea.
Se pare că e timpul să încheiem. În acest ton vom încheia emisiunea noastră de astăzi. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm emisiunea Muncesc, dar nu oricum, împreună cu Alin Jivan. Probabil că suntem interesați cu toți să aflăm mai multe despre cariera lui ca antrenor, dar de asemenea vom vorbi și despre muzica pe care o compune, o muzică așa de plăcută. Aici este timpul să ne luăm rămas bun, să nu uităm, împreună cu Dumnezeu avem forță. El schimbă totul în viața noastră, în viața noastră personală și de asemenea în viața noastră profesionale.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.